Eta saioaren azken txampan sartu gara dagoeneko Maite?
Azken txapan sartu gara, azken orduan, eta literatur kontuak orain ditugu hemen eta mailaren bueltan bi gonbidatu, Martin Riella eta Peter Ostolaza, egunon.
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 Bueno, infozazpiz arituko gara ere, Laister infozazpiko uinetan adituko den saio baten inguruan, arituko bai gara, eta Martin eta Peter, beraiek dira, basoia honen gidariak, eta zerrobe, beraiek ona, urruñara ekartzea, basaio honen inguruan solasteko.
Hori da, Ogabako testiguak, literatur saio amaterra da martxana jarriko dutena, sustraiak eta astapenak nolabait esatarren Añorgako irakurleen klubean edo kokatu daitezke, izen berarekin duela hilabete batzuk martxan jarri zena, baina, bueno, irratxaiak ere, zuek esango diguzue, baina Martin, Peter, irratxaiak ere bere bizi propio izango deza?
Bai, Ogabako testiguak, esan bezala Añorgan sortu zen, bageneukan Añorgan falta bat, somatzen genuen falta bat literaturaren arloan, eta, bueno, ba, klub txiki bat antolatzea erabaki genuen, hilabetero liburu bat proposatuz, eta gero kafe eta pasten artean, ba, liburu horri buruz solasteko edo.
Hori Añorgan martxan jarri zenuten irakurle kluba, segidan erratxoiak inesiko gara, baina irakurle klubean zentratuta purtxo bat, zer nolako erantzuna jaso zenuten, edo zenbat egizio dituzue, edo kontatu?
Bueno, duela sei bat hilabete hasi ginen irakurle klub honekin, eta egia esan, hasiera nolako subidoi handi xamarra izan zen, ze lehenbiziko saioan, amairu bat pertsona, malau, guk inundik inoa espero ez genitunak, ba, gerturatu ziren, ez da. Hombre, pixkanaka, eta normala denez, literatura ez da, hola, masa mugitzen ditun zerbait, ez da, eta pixkanaka bera egin dugu, baina, bueno, lehen dikan baitugu, ba, gure, ez dakit, 6-7 irakurle fidel, eta oie behintzat biltzen gara hilabetero, eta gustora gaude, hoe mantentzen baditugu behintzat, eta pinta badu, beraz gustora gaude.
Bueno, eta zuek ere inertziakin edo indarrakin segitzen duzue, irakurre kluba sortu zenuten, eta orain horrekin nahikoa ez, eta irratsaioa. Zer dela eta irratsaioa martxan jartzaren ideia hori?
Bueno, egia esan, dena Durangoko azokako parranda baten ondoren hasi zen, ez da? Hemen gurekin dago Martin hau, ba, emozionatu zen, derrepente, eta esan zuen, ei, ba, zeatik ez dugu irratsaio bat egiten. Eta idea, egia esan zure izan zen, Martin.
Bai, bai, ikusita, bueno, ba, irrati mundua ere gustatzen zaigula, eta ba, hola atera zen. Parrandaren ostean, emozionatu ginen, literaturaz blai gendulako igual, egun hartan, eta bueno, azkenan errealitate bihurtu da, ez?
Bueno, parrandan sortzen diren ideia honiz tamales batzutan hor gerditzen dira, Ordu txikitan, beraz, zorionak ere, ba, gaitasuna izan duzuelako parranda hortan sortutako idei hori aurrera eraman, eta ba, saio egiteko. Eta saio zari garela, bueno, zer entzungo dugu, zuen saioan?
Bueno, esan behar da, saioa amabostegunetik behin izango dela, ostegunez, 10-etatik 11-etara, eta ba, hilabeteroko zikloa edo beteko duela, ez? Lehenengo saio batean, edo, bueno, kasunetan lehenengo saioan, elkarrizketa baten inguruan izango da saioa, hori izango da gure ardatza, eta urrengo saioa gai baten inguruan, edo gaia izango da ardatza.
Bai, literaturarekin lotutako gai tematiko bat, alegia, ba, demagun, bigarren saioko gaia izango da bidez bit belaunaldia, edo beste batean landu dezakegu, ba, literatura eta zinemaren arteko harremana, edo, ez da, saiatuko gara hori, ez da, lanketa bat egiten, zera, saio bakoitzerako, eta gai bat, benetan, bueno, saiatuko gara lantzen, ez da, bidez, lehenbiziko saioa, urrengo ostegunean emitituko dena, izango da, Uaitz Agirre poetarekin egin nuen nolako elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, saio guztia, Uaitzen inguruan edo joan zen, ez da, elkarrizketaren inguruan. Hemendik bi asterako aldiz, ba, ez da, elkarrizketarik egongo, eta, ba, hori, bit belaunaldia hartuko dugu ardatz, eta, ba, haren inguruan arituko gara.
Hori da. Galdera tekniko bat, saioa 15ean behin alegia hilabetean bitan izango da, ze astetan izango da, esan nahi, bikoitietan edo noiz izango da, oraindik ez dago erabakita.
Ba, kalkuluak imarko dire jo, Mikel, datorren astean lehengo saioa balin bada, horti ja kalkuluak egin beharko dira eta 15ero, errex utzi digute.
Oso galdera zaila egin kontratu nahi zekatera
Bai, bat, kontutan hartuta hilabete batzuk gainera bortza aste dituztela, beraz ezin dugu erran bigarren eta laugarren, bezik eta 15ero datorren hortzeunetik hasita iluntzeko 10-etan.
Iluntzeko 10-etan, bueno, hori informazio beraz oso ondo Maite, etxeko lanak eginda etorri dela nabari da, ezta? Bueno, beraz, hilabetean bi saio hori argi gelditu da, saio batean elkarrezketa bat edo gonbiatu berezi bat, horren inguruan joango da guztia, eta horrengoan gai tematiko bat, epotu diguzuen, bueno, hori Peter raipatu zuen moduan. Alare, hortaz aparte, ardatz horietaz aparte, badaude bestelako ataltxoak edo?
Bai, badaude hiru sail edo ez dakit nola esan, hiru sail, bai. Saio guztietan egongo direnak, mikroipuña bat, hau da, mikroipuña da hortikan zehar hartutako mikroipuin baten irakurketa. Mikroipuña zer den ez dakienarentzat, ba, da ipuin txiki bat. Batzutan lerro batekoa, batzutan bos lerrokoa, bueno, baina txikia. Hori puntuk, mikroipuña. Gero ere puntuka saioa egongo da. Puntuka zer da? Bueno, bertxotan puntuka da, batek puntua botatzen duela eta beste batek erantzun egiten diola, ez? Ba, hemen ere antzeko gauzat egingo dugu. Ipuin, Beinat Gaztelumendik hartuko du berak sortutako ipuin txiki bat eta horri jarraipena emango dio beste pertsona batek. Eta bigarren ipuin txiki horri jarraipena emango dio beste batek. Eta horrela, lau ipuin txiki sortu arte. Beraz, ipuin bat sortuko da, lau ipuin txikiz osatutakoa.
Ipuin txikiak ipatzen dituzu, Martin, bertze pertsona batek egin behar ditula, baina nor izango da bertze pertsona entzulea, edo zuek behiatuko duzuen bertze gonbidatu edo kolaboratzaile bat?
Bueno, printzipioz guk behiatuko dugu, baina ez ditugu ateak izten gure blogean norbaitek hork zintzilikatuko ditugu ipuinak, beraz, norbaitek jarraitu nahi baldin badu, ba, ongi etorria izango da, eta, bueno, konsideratzen baldin badugu aproposa dela, ba, jarriko dugu.
Ateak zabalik bera.
Bai, 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 beti, beti.
Bai, hori da, oso azpimarratzekoan kontua, ez da, saioa daukala guztiz izaera irekia. Ez da, gu nahiko genukena da, osea, gu biok hemen etorriko bera estudiora, eta hemen gure lantxo hengo dugu, baina alik eta jende gehienen gara iristea, ez da. Eta horregatik, aipatu dituzun bi zea, bi ataloiez gain, dauzkagu liburu kritikak, liburu kritiketan, adibidez, ba, hiru pertsona jalotu ditugu, esango ditugu, baina izenak, Jon Iraola, Nagore Ares, eta Iraitzu Galde, eta, bueno, ba, hoiek, ba, goitzak egin dugu, ba, liburu baten kritika, ez da? Eta gero, ba, hori baita esan, edo nork, oza, edo zein intzulek, gurekin harremanetan jarri nahi duela kolaborazioak egiteko, gauzak zuzentzeko, dena delako orako, ba, irekita gaudela, eta...
Bai, aportatzeko edo, soilik maitasuna emateko berdizago.
Bueno, eta zuen gana jotzeko, zeintzu dira bideak aipatu duzu da honeko bloga martxan jarri duzuela?
Ez, horrendik ganez dugu martxan.
Bidea daukagu, hor dago.
Bai. Ez da gutxi.
Bloga sortuta dago, baina ez dauka edukirik. Beraz, gaur sartzen denak ez du ezer topatuko. Baina datorren ostegunetik aurrera martxan egongo da. Saioa bera ere zintzilikatuko dugu blogean, eta gero atalez atal, ba, testuak direnak ere... Ba, han jarriko ditugu, irakurgai izateko. Askotan, igual ez da erresa jarraitzen testuren bat edo, eta, bueno, nahi duenak edo gustatu zaionak ere han izango du irakurgai.
Beraz, blogean printzipioz, irratxeien landutako gaiak eta audio horiek eskeigo dituzu, ez? Horiek dira zintzilikatuko dituzuen.
Printzipioz bai, baina irikita daude, eta norbaitek ba, ekarpenen bat egiten bali madu, eta izu, ba, zerratik ez dute hau jartzen edo bestea, ba, bueno. Irikita gaude.
Bueno, elkarrezketa hasi horretik, estudio kanpoan itzinten genuen saioari buruz, oako testiguak erratsaioari buruz, eta aipatzen zenuten literatura erratsaio izango dela, baina azpimarratuz amaterra edo. Alegia, nolabait literaturarekiko norbaitek entzuren batek izan izakeen beldur edo denalakoak bazertu nahi dituzula eta gertuko zerbait eta
bai,
bueno, jendaren gana hurbiltzeko saiakera bat ere badela literatura.
Bai, eta bueno, nik uste hau ondo esplikatu behar dela, zeren amateur izateak ez du esan nahi arinkeria zibiliko garenik ere ez. Esan nahi, saiatuko gera, ba, literatura jendeari gerturatzen. Askotan ematen du literatura elitearen kontua dela, baina literatura ez du zertan elitearen kontua izan behar. Eta nahizta elitearena izan parte bat, ba, hori ere saiatuko gera, ba, ezkuntza ariketa bat egiten, ba, jendeari helarazten, ez? Hori da gure asmoa, gero...
Bai, gero, bueno, biotako bakoitzak ere, igual, bere motivazioa ditu, ez da, bidez, nire kasuan, bai ikusten dutela, ba, ez da, beti danik, bueno, gaztea naiz, ez da, baina beti danik. Nere belaunaldikoen artean eta asko ikusten duten kontua da, literatura pixka bat geratu dela, ez da, ba, adolescentziako anedota bat bezala, ez da, ba, ibili diranak, hor, letren munduan, 14, 15, 16, 18 urte arte, gero hasi dira karrera importante xamar bat ikasten, aztu dituzte liburuak, eta pixka bat geratu da iraganeko kontua bezala, ez da, eta horregatik, zentzu hortan, guretzako ere saio hau bai dela aitzakia, ba, pixka bat, hor, ez da, ja, nahiko beraien bidetik handoan jendea isolatu xamar doana, eta ba, literatura kaso modu oso individualean bizi duena, ba, batzeko, eta ba, holako denen artean zerbait egiteko, ez da.
Bueno, futbola, ebarkatu, futbola agian erresa da plazaratzea, ez? Ba, haber lortzen dugun ere literatura, ba, jendeak normal ikustea eta gertuko ikustea.
Bueno, hor beste asmo bat ere agerian utzi duzue, erratxeen beste asmo bat, badala literatura entzulei eraraztea eta hurbiltzea, zebek ere gozatzea, literaturaz gozatzea, blogaren bitartez, bueno, ba, hori guztia islatzea, baina era berean ere, izan nahi du nolabait edo, bueno, hortarako helburu ere badu, elkargune bat edo izateko helburu ere badu, maila batean.
Bai, bai, guztiz, guztiz, eta horregatik hain justu ere, ba, tokatu zaigu, ez da, ba, kolaboratzaileak bilatzeko garaian eta aria mugitzeko garaian, ba, bati telefonoa laditu, beste idatzi, ez dakiz zer, eta izan da, ba, garai batean honen inguruan zebilen jendea berriro bueltatzeko, ba, alegina egin dugu, ez da, batzuk ez dira gai ikusten edo ez dute nahi, besterik gabe, baina pozik gaude emaitzarekin eta nik uste jende dexente lortu degula, ba, berriro ere motibatzea eta parte
hartzea. Baina, Peter, lasai, zeren honek aurrera egingo du eta gero inbidiatan etorriko dira denak.
Aizu, eta literatura lantzerako orduan, zuen buruari mugarik jartzen diozue, batez ere euskal literaturan zentratuko zera eten, naziarteko literatura edo zein hizkuntzatan idatzitako literatura ere hartuko duzue, zein dira zeuen irizpideak?
Argi dago, saio euskeraz izango dela, eta baina, bueno, guk ez ditugu mugak izten. De hecho, lehenengo saioko lehenengo testua Pola Asterrena da, ez dut uste euskeraz idatzi zuenik, baina guk euskeratu eta euskeraz zabaldu dugu.
Hori da, literaturari buruzko saio bat euskeraz, baina literatura bere horretan.
Beraz, gogokin, orduan, irratxa joazteko.
Bai, bai.
Bai, bai, jo, hasieran motibatu ginen azkar eta gero pixkanaka lanketara hasitakoan konturatzen zera zenbateko lana daukan asuntuak. Baina, bai, gogoz eta a ber zer atatzen zaigun.
Bai, nik uste gainera lehenengo saioa politatera dela, osea que.
Bueno, kontuan hartutan Durangoko azokan ideia izan zenutela hortengoan edo iazkoa, ze bestela oso azkarri bilizaret, zarete.
Bai, bulkaden bidez funtzionatzen dugu.
Oso ongi, eta hau derrigorrezko galdera, Babako testiguak izen, ezagik, bitxi xamarra.
Bai, bueno, esplikatu zu.
Kontatuko den. Bai. Bueno, ba, guk sortu literatur Añorgako Literatur Kluba sortu genunean, ba, izen bat eman behar genion. Eta, ba, genekin Gernikan egiten zen, nola zen...
Ez, bueno, hori gaur egun ekimen asko kulturalak direnak, ba, igual, ba, kafe eta galletak dago, edo hitzak eta pizzak bat asitzen erranin egiten, dena, ez da, zerbait eta zerbait, zerbait eta zerbait. Guasik ginen, ba, izenak botatzen erera, ba, letrak eta lekak, eta, holako, ez, osea, oso paripe...
Brainstorming nolako bat. Eta hortik anatera zen, ba, Jehovako testiguek, ba, aukate, hola, ez dakit honan esatea, baina, txapa emateko, ze hori, ez, zure gana etortzen diala, denbora guztian, eta saldu nahi zute, ze bat, eta iruditzitza egun, ba, Obabako testiguak nahiko, ba, itzjoko polita zela, Obabakoak izan daitekelako, ba, igual, jendeak gehien, euskal literaturan gehien ezagutzen duen liburua, gehienetakoa, orduan, hor itzjoko bat zegoen, eta guk ez genuen txapas batzuk izan nahi, baina guk nahi genuen literatura ere saldu, ez? Orduan horre egin genuen bideo bat, korto txiki bat.
Ikusi dugu. Elegante bilek jantziak.
Bai. Jehovako testiguak bezala. Eta, bueno, hori ere uste jarriko degula blogean, jeneak ikusteko. Eta hortikan...
Bueno, zeharako Jehovako testigo baino, hola, gangster itxura hartzei zuet, edo...
Sí, gangster.
Gangster itxura, edo, bai.
Bueno, dirurik ez dauka, armaniko trajeak erazteko ordan.
Bueno, eta aizina kontatzen.
Bai, hortikan, bueno, honor, baten bate botazun izena, eta oso, bueno, drak emozionatu ginean, esan zunean, joe, horre eman dezu ez, asmatu dezu hori da gure izena, eta horrela sortu zen.
Bai, hori igual, esan, karo, bideoak eta izenak bera baukatela toke parodikoa, ez da? Eta gero, dilema txiki bat sortu zaigula, ba, irratsaioa prestatzerakoan, ea, toke parodiko horreri tiraka jarraitu behar genuen, ala benetan literaturari buruzko saio bat egin behar genuen bere horretan, ezta? Eta, bueno, ba, ikustet azkenean olako Max Mish bat indegula, eta deneti dula pixkat, ezta? Baina, bueno.
Bai, baina, bueno, seriotik ere, esan
bai, bai. Zeratuko era lanketa serio bat egiten gaien
inguruan.
Eta saioaren ardatz printzipioz edo protagonista Martin Henry eta Peter Ostolaza alegia zuek biak, ez? Bai. Oro izan dituzu beste
inor animatzen ez den bitartean, eh? Osea, estudiora beste inor etorri nahi badu ere eta gai ikusten bada eta bere burua
bai, emakume bat ere ez genuke nahiago genuke igual emakumea izatea, ez?
Ahotsagatik
eta
bueno, ba, gonbidapena luzatzen dugu, eh? Literaturgintzan edo literaturan interesatua dago norbait emakumeren bat, ba, gonbidatu da.
Gizonak ere, bai.
Denetarik hemen, gonbidapen edo luzapen zabala, beraz.
Hori da, eta lehen irratxoia gogoratuko dugu berriro, datorren ostegunen izango dela gaueko hamarretan, eta bueno, amaitzen jateko kontatu, lehen irratxeio honetan, datorren ostegunen hamarretan entzunan izango den saio horretan, zein izango da prestaturiko materiala edo menua?
Bai, beti gure sintoniarekin hasiko da, gero testu txiki bat irakurriko dugu, gaiarekin lotura edo daukana, gero mikroipuña izango da. Gero kasu honetan elkarrizketekin hasiko gara. Eta gero saio guztietan izango diren, ba, kantu kontari adibidez izango da kanta bat aztertzea. Kasu honetan Playa Giron kanta izango da. Zerazten dut, Peter?
Gonbidatua
normal. Bai, bueno, gonbidatua, bai. Ugaitz Agirre kasu honetan, ezta? Ugaitz Agirre da 21 urteko poeta, usurbildarra da. Eta, bueno, azken aldian dabil olako errezitaldi batzuk egiten, zerbait publikatu nahian ere badabilela uste dut. Nola du bere izena, blogak...
Kaleidoskopiotik...
Bueno, bai, hori da bere errezitaldien izena, da kaleidoskopiotik begira ametsak oparitzen ditut.
Hori da.
Uste dut hori dala.
Bueno, ez dagoen esango, ez?
Bai, hori da, entzun dezatela.
Hori da, irrikitan utzi behar duen zulea.
Eta gero, azkenean, puntuka ipuñaren lehenengo zatia izango da. Eta ez dugu esango nori izango dan erantzungo diona. Hor utziko dugu.
Lehen puntua ingo duena, bertsolari izango da.
Bai, berak beti lehenengo ipuin zatia berak egingo du. Bai.
Bueno, beraz galdera ikurrak ere badaude, eh? Datorren hortzegunerako. Eta irrikitan seguro dagoeneko entzuleren bat baino gehiago. Hortzeguneko programa bat ditzeko abako testigua.
Hori da, eta gurdu horretik. Bakizue irratian edo zein aitzakia ona dela musika pur bat entzuteko. Eta kasu honetan abestia tipa asemateko aitzakia. Zeui ingo izugun galdera bat zein da. Irratsaiorako oako testigoak irratsaiorako prestatu zuen sintonia eta zergatik?
Bueno, nik baneukan buruan horrelako CCCP koro rusos edo olako magnituda daukan kanturen bat eta hori biliginan bila eta azkenean etorri zitzaien burura bueno, Metallica kaste ditu kontzertuak The Ecstasy of Gold kantarekin oso epikoa da eta oso potentea eta hori etorri zitzaien burura entzun genuen, ados jarri ginen eta hori, kanta hori erabakian.
Ba, gaurko saioa kanta horrekin amaituko dugu, bide batez entzulei gonbita luzatuz, datorren ostegunean irratsaio berria entzuteko aukera izango dutelako, Oako testiguak, hemen Info7 irratiko sintonian, gaueko hamarretatik aurrera. Beraz, Martin Riella eta Peter Ostolaza, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
Eta zorte hon, Info7 hasiko duzuen ibilbidean.
Eskerrik asko.
Zuei.
Mila esker. Info7 irratian Obabako testiguak. We'll be right back.
entzunez du, Obabako testigu bat datorren ostegunetik aurrera, eta gu Kale Gorrien saioa datorren astelenetik aurrera itzuliko gara, hori bai Infozazpiratiko lan taldeak, bihar lanean jarraituko du, Bilbo, Maite.
Bihar Bilbon izanen gara, mobilizazio orokorraren jarraipen beresia egingo dugu, arratsaldeko bost terdietatik aitzenera, ba gurean Infozazpiratian entzun algo dituzue politikari, sindikatu, eta hainbat ordezkariren testigantzak, eta ondoren zazpitan uski ba ekitaldi nagusi hori zuzenean.
Goizeko amaikak izateko, bi minutu besteik ez, hemen txametuko gaurko irratsaioa, segidan azken orduko notiziak, ondo pasa asteburua, jo.
Izan ongi.
Baietz Fundazioaren laguntzarekin.